Good morning! Yan. Sabihin mo nga sa katabi mo, good morning. Sabihin mo, gumagwapo ka ngayon at gumaganda ka ngayon. Ayan. Okay. Purihin ang Panginoon. So, minsan pa, magandang umaga sa ating lahat. So, balikan lamang po natin yung atin pong pinag-aralan. Una po, yung senior po ni Pastor Marky, yung Road to Double Portion. Okay? Kung saan yung si Elijah ay pinasa kay Eliseo yung pagkakatawag ng Panginoon. At yun talaga ay double portion. Grabe po yung buhay ni Eliseo. And then sumunod po yung share po sa atin ni Pastora Citas, Fill My Cup, kung saan ay hindi natapos yung biyaya ng Panginoon doon sa babaeng balo. Natatandaan niyo po yun? Ganun po katindi yung biyaya ng Panginoon, hindi napuputol. And then po, yung senior po ni Pastora Amor, A Certain Kind Shunammite, grabe po yun. Hindi po matatawaran yung klase ng babaeng yun, yung Shunammite. So napakaganda po ng mga mensahe natin. And lastly, last week po, senior po ni Pastor Arnold, yung Naaman Siling. So ang dami pong napagpala. Ang dami pong nakaranas ng kagalingan. Amen po? So ngayon naman po, ang ating pong pag-uusapan ay yung kasunod pong mensahe po niyon. Pero bago po ang lahat, ay isang question lamang po. Alam ko po, ang bawat isa sa atin ay may mga pangarap. Tama po ba? Hindi po pwedeng wala tayong pangarap. Lahat po tayo nangangarap. Tama po? So, naniniwala po ako na lahat tayo may pangarap. Ang tanong ko lamang po, pwede bang itaas ang kamay ng mga taong sobrang taas ang pangarap na tingin mo mas mataas ang pangarap mo sa katabi mo? Yan. Sa tingin mo, mas mataas yung pangarap mo sa katabi mo, itaas mo ang kamay mo. Ayan. Naku, napakarami po, di ba? Napakarami. Grabe po. Dapat po, ganyan tayo. Mangarap tayo ng mataas. So, hindi dahil tayo ay matanda na, ay hindi na tayo mangarap. Mangarap po tayo ng mataas. Pero naniniwala po ba kayo na mas mataas ang pangarap ng Diyos para sa'yo? Amen? Mas mataas ang Diyos. Mas mataas ang pangarap ng Diyos para sa iyo. Naniniwala ako. At sigurado po yun, yung pangarap ng Diyos para sa iyo, para sa buhay mo, para sa pamilya mo, mangyayari yun. Amen? Bakit? Kasi walang imposible sa Diyos. Makapangyarihan siya. At sa mensahe sa umagang ito, naniniwala po ako, yung kapangyarihan ng Diyos ang tataglayin po natin. Amen po? So, ang title po ng ating pong pag-uusapan ngayon ay Lakas Mo Ang Aking Tagumpay. Ayan. Okay? So, lakas mo ang aking tagumpay. Sige po, buksan po natin ang ating mga Bible sa 2 Kings 6 and 1-7. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa umagang ito. Isang pribilehiyo, Panginoon, na bilang mga anak mo ay maranasan po namin yung biyaya, yung kapangyarihan, Panginoon, upang ang aming buhay, Panginoon, ay tunay na magawa po namin ang lahat ng bagay at ikaw ay ang maparangalan, Panginoon. So, umaga pong ito, Panginoon, dakilang Diyos, ang aming pong nais, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu ang sumama sa amin at mangusap sa amin upang mula sa mensahe mo, Panginoon, lumutang, Panginoon, yung kapangyarihan mo at kami po ay mapagpala, Panginoon. Purihin ka, Ama, purihin ka, O Diyos, sa iyo po ang pinakamataas na parangal, papuri at pasasalamat sa umagang ito. In Jesus' name we pray, Amen, Amen. Minsan pa nga po, palakpakan natin ang Lord bago tayo maupo. Sige po, makakaupo na po tayo. So, ito pong kwento pong ito, na kung saan ay yung kapangyarihan ng Diyos ay talagang lutang na lutang. Ano po? Pero gusto pong natin makita, malaman na yung buong verse na ito, yung buong from verse 1 hanggang chapter 7 ay makita natin yung napakahalagang layunin yung ituturo sa atin ng Panginoon. Kasi layunin ng buhay natin ay maparangalan ng Diyos, tama po ba? So nais ng Diyos sa bawat gagawin natin, sa bawat nanaisin natin o even sa lahat ng pangyayari sa buhay natin, maranasan natin yung kapangyarihan ng Diyos at mula roon, maibalik natin ang kapurihan sa Kanya. So, dito po tayo iikot sa mensahe ng Panginto. Una, sabi po sa verse 1, sabi dyan, unang points po dyan ay mapalawak ang sambahayan ng Diyos. Okay? Sa verse 1 po, sabi po dyan, ibalik po sa verse 1. Pakibalik yung sa verse 1. Sabi po dyan, minsan lumapit kay Eliseo ang pangkat ng mga propetang pinamamahalaan niya. Sinabi nila, maliit na po para sa amin ang aming tirahan. Kung papayag kayo, pupunta kami sa Jordan at puputol kami roon ng punong kahoy na gagawin naming bahay. Okay? So, bakit ganoon? Maliit na po para sa amin ang aming tirahan. Kung papayag kayo, pupunta kami sa Jordan at puputol kami roon ng mga gagawin namin bahay. So, magpalawak ng sambahayan ng Diyos, ito po yung kailangan po ng mga propeta. Maliit na raw po yung bahay nila. So, ibig sabihin, lumalaki po yung pamilya, lumalaki po at lumalawak yung sambahayan ng mga propeta. So, ito po yung pangangailangan nila. So, kailangan po nilang mapalawak ang sambahayan nila. Kung kaya lumapit sila kay Eliseo, ipinaalam nila yung sitwasyon nila. So alam ko po, yung bawat isa sa atin, sabi nga, nagnanais tayo na talagang mapalawak yung ating mga buhay. Marami nga sa atin talagang magaganda ang buhay, pero hindi nananatili na mag-stay na lang yung buhay na ganun. Kundi habang tumatakbo, habang lumalakad, lagi tayong naghahangad na mapalawak yung mga bagay-bagay sa buhay natin. Kaya itong mga propetang ito, dumadami sila kung gusto nila mapalawak yung sambahayan. So, ibig sabihin, yung layunin ng Diyos pala rito, mapalawak talaga yung sambahayan. At sa panahon po natin, pag pinag-usapan po yung mapalawak ang sambahayan ng Diyos, ito po yun, tayo po yun. Pamilya po tayo. Na huwag manatili na nananatili lang tayo na every Sunday narito at hindi tayo nagpapalawak. Every Sunday, merong mga bakanting upuan. So, ang nais pala ng Diyos ay mapalawak yung sambahayan ng Diyos. Sabi nga po kanina, ano ba ang mission ng church? Lalo ngayong buwan na ito, ano ba ang mission ng church? Ang mission po ng church, di po ba? Win souls and make disciples. Layunin po ng Diyos sa buhay po natin na tayo ay magdala ng maraming tao para sa Panginoon. So itong panahon pong ito, ito po yung sinasabi na kailangan mapalawak ang Diyos, maliit na po. Hindi po ito yung sinasabi na ang laki-laki ng church, so ang laki-laki ng church, kailangan pa bang palawakin? Hindi po building ang pinag-uusapan po rito, mga kapatid. Ang pinag-uusapan po rito, mapalawak ang sambahayan. At pag pinag-usapan ang sambahayan, kasama po yung pamilya roon. Yung pamilya po ng Diyos. So, ibig sabihin, hindi tayo nananatili na tayo-tayo lang ang magkakapamilya. Dapat lumalawak, dapat lumalago tayo. Bakit po? Kasi maraming tao ang napapahamak. Maraming tao na nawawala ng pangarap. Maraming tao ang hindi maayos ang buhay. Maliban lang na maging pamilya sila ng Diyos, mabilang sila sa sambahay ng Diyos, doon palang maaayos ang buhay nila. Di ba tayo, nung wala pa tayo sa Panginoon, wala naman direksyon ng buhay natin eh. Wala tayong patutunguhan. Basta suntok lang tayo sa buwan. Kung anong dumating, yun lang tayo. Pero ngayon, meron tayong mga pangarap, tama ba? Na hindi nananatili na parang hindi mo maabot ang pangarap mo, pero dahil nakilala mo ang Panginoon, mas lalo pang pinag-igi na abutin yung pangarap mo. Bakit? Kasi may katuwang ka na. Mayroong Diyos na nagbibigay sa iyo ng matinding kapangyarihan, passion, desire, para abutin yung mga pangarap na yun. Hindi dahil parang malapit na naman ako, maiksi na lang ang buhay ko, hindi ko nagagawin yung pangarap ng Diyos. Ako po, nung ako'y bata pa, ang taas ng pangarap ko. Pero po nung ako'y matanda na po ako, parang sinasabi ko, yung pangarap na lang ng anak ko, ang magiging pangarap ko. Parang doon na lang ako iikot, tutulungan ko na lang siya na makatapos ng pag-aaral. Kasi may edad na ako eh. Pero nung nakakilala ako sa Panginoon, yung maliit na pangarap ko sa aking buhay ay hindi na natiling mawala o tumigil o alisin na lang. Kundi nilakihan ng Diyos ang pangarap ko. Yung pangarap na napakaliit na napakahirap kong abutin, Hindi na iyon yung pangarap ko ngayon. Yung pangarap na ng Diyos. Yung ano yun? Ano yung pangarap ng Diyos? Yung mapalawak ang sambahin ng Diyos. Kasi kahit anong gawin mo, kahit anong gawin ng tao, yung pangarap niya, hindi maabot-abot eh. Parang kung ang lifespan ng tao ngayon hanggang 60 sa panahon natin ngayon. Okay? Lifespan ng tao 60 na lang. Imaginin mo, ilang taon na ako ngayon? Nakumari, bibisto yung edad ko. 47 na po ako ngayon. Okay? So, ibig sabihin, 48 na, malapit na ako mag-48. Meron na lang akong 13 years kung ako'y hanggang 60. Just imagine, yung pangarap ko nung bata ako, hindi ko pa maabot-abot. Pero pag in-evaluate ko, ang pangarap ko ba nung bata ako, ay saan ako nakarating? Wala pa po sa 1/4. So, may 13 years pa ako para marating yung kabuuan ng pangarap ko. Ang tanong, mangyayari ba yon? Malabo. Bakit? Kasi kalahati na ng buhay ko yung naubos ko eh. Hindi pa ako nakarating sa kalahati ng pangarap ko eh. Pero bakit ngayon, nung makakilala ako sa Panginoon, mas malaki yung pangarap ko? Kasi alam ko na walang imposible sa Diyos. Kasi alam ko, pag sinakay ko yung pangarap ko sa napakalaking pangarap ng Diyos, mangyayari at mangyayari. Bakit? Kasi hindi imposible sa Diyos na mangyari yung pangarap niya para sa akin. Yung pangarap ko, imposible kung sarili ko lang po. Pero yung pangarap ng Diyos, mangyayari at mangyayari dahil makapangyarihan siya. Ano lang gagawin ko? Isasakay ko lang yung pangarap ko sa pangarap ng Diyos at yung pangarap na lang ng Diyos ang gagawin ko. Mangyayari yun. Kaya walang imposible na mas mataas pa ang pangarap mo ngayon. Bakit? Kasi ang Diyos ang kasama mo. Ito po yung sinasabi ng Panginoon. Ito yung sinasabi ng mga propeta. Yung mapalawak, mapalawak ang sambahayan ng Diyos. Kasi napakaliit. Kailangan lumaki. Sa mga taga-Crossworld, huwag tayong manatili na ganito lang. Binigyan tayo ng napakalaking building, hindi po ito yung sambahayan ng Diyos, kundi yung mga tao na papasok po rito. So ngayon po, month of conquest, sina-challenge po natin ang bawat isa. Talagang gawin po natin yung part natin. Bakit? Kasi yun yung pangarap ng Diyos para sa iyo. Kailangan nating humayo, ibahagi ang gospel, sapagkat maraming tao ang pwedeng maligtas at ikaw ang gagamitin. Amen ba? So, sa paggawa ng purpose, mahalaga, hindi kayo nag-iisa. So, bakit? Kasi yung layunin ng Diyos na mapalawak ang sambahayan ng Diyos, mahirap, hindi madali. So, kailangan hindi ka nag-iisa. Ang sabi po sa verse 3 and 4, sinabi sa kanila, kung maaari po ay sumama po kayo sa amin. Nagpaalam sila kanina kay Eliseo, doon sa verse 1 and 2. Tapos ngayon, hindi lang nagpaalam. Pwede ba sumama kayo sa amin? Sabi niya, sabi ng mga kasama ni Eliseo. Sagot niya, sige, sasama ako. Sagot niya, pumunta nga sila sa Jordan upang pumutol ng kahoy. Mga kapatid, hindi maliit ang layunin ng Diyos sa buhay natin. Hindi maliit ang pangarap ng Diyos sa buhay ng bawat sa atin kumpara sa pangarap natin. Napakalaki ng pangarap ng Diyos. Napakalaki ng layunin ng Diyos sa buhay ng bawat sa atin. Hindi natin to kayang gawin nag-iisa, kailangan nating may kasama sa paggawa nito para tayo ay magtagumpay. May mga taong itinalaga sa buhay natin upang gawin natin yung mga layunin natin. May mga leaders tayo, may mga pastors tayo, may mga mentors tayo. Sila po ay ginagamit ng Panginoon. O maybe yung iba sa atin dito, nandito ka dahil may nag-invite sa'yo. Tama ba? Yung mga bisita natin, nandito kayo, may nag-invite sa'yo. Ibig sabihin, may plano ang Diyos sa'yo. At may gagamitin ang Diyos sa'yo para maunawaan mo yung napakalaking layunin niya. Hindi aksidente, mga kapatid, narito kayo ngayon, yung mga bisita po natin. Hindi po aksidente. At may mga tao nga rito, parang nadaan lang. Nadaan lang po sila. Tapos po, nanatili na sila, naranasan nila yung presensya ng Panginoon. Bakit po? Hindi po aksidente po yun. May ginagamit ang Diyos para mapalawak ang sambahayan ng Panginoon. So, yung mga taong ito, pahalagahan po natin. Sapagkat napakalaki po ng layunin, tulong-tulong po tayo na mapalawak po ang sambahayan ng Panginoon Diyos. Amen po ba? So, ngayong conquest, man, lahat po tayo hahayo. Amen po ba? Lahat tayo mag-share ng gospel. Kasi iyan yung pinakamalaking layunin ng Diyos sa buhay mo. Mamaya, makikita pa po natin. Okay? Pangalawang puntos po, maranasan ang himala ng Diyos. Hindi lang mapalawak ang sambahin ng Diyos, kundi maranasan ang himala ng Diyos. Sa verse 5 po, sabi po riyan, nang pumutol sila ng kahoy, nahulog sa tubig ang talim ng palakol ng isa sa kanila. Sumigaw siya, "Guro, anong gagawin ko ngayon? Hiniram ko po lamang iyon." Sabi po sa verse 6, itinanong ni Eliseo, saan banda nahulog? Nang ituro sa kanya kung saan nahulog, pumutol siya ng isang sanga ng kahoy, inihagis niya iyon sa tubig at lumutang ang talim ng talim ng palakol. Alam po natin, sa pinakamalalim na kalalagayan ng ating buhay, hindi natin kayang umahon. Sa pinakamalalim, pinakahirap, pinakabali ng buhay mo, hindi natin talaga kayang umahon. Maliban lamang po, magkaroon ng himala ang Diyos sa buhay natin. Ito po yung sinasabi na maranasan natin ang himala ng Diyos. Ito yung kalalagayan natin bago natin maranasan ang himala ng Diyos. Okay? So sabi roon, nahulog sa tubig ang talim ng palakol. Kapatid, yung talim ng palakol ay ikaw to. Ikaw to at ako. Ito po yung gagamitin pamputol ng kahoy na malalaking puno. Ito po yung gagamitin para mapalawak yung sambahayan ng Diyos. Kailangang yung palakol pumuto ng maraming punong kahoy na malalaki para itong punong kahoy na to ay maging dahilan para mapalawak ang sambahayan ng Diyos. Ikaw ang dahilan para mapalawak ang sambahayan ng Diyos. Ikaw to. Sabi mo sa katabi mo, pinag-uusapan ka na. Pinag-uusapan na tayo. Okay? So, ito yung kalalagayan natin nung maranasan natin ang himala ng Diyos sa buhay natin. Okay? Kalalagayan ng buhay natin nang sagipin tayo ng Diyos. Una, sabi roon, hiwalay ka. Diba? Sabi sa verse 1, nahulog sa tubig. Ikaw to, itong palakol. Hiwalay ka. So, ano ang ibig sabihin ng hiwalay? Pag hiwalay ka, hindi mangyayari yung layunin ng Diyos. Bakit? Hiwalay ka sa Diyos eh. Disconnected ka eh. Sabi niya, to separate something from something else to break connection between two or more things. Yung isang bagay na magkatugma, na ito'y nagagamit ng tama, pag pinaghiwalay mo to, pwedeng walang function. O walang, hindi siya magagamit. Yung buhay natin, mga kapatid, dapat nakaugnay sa Diyos eh. Pero kadalasan, sanhin ng mga sitwasyon o mga pangyayari o desisyon ng buhay natin, nahihiwalay tayo sa Diyos. Pangalawa, hindi lamang po hiwalay, kundi sabi roon, nahulog. Pagkalas po ng palakol sa kanyang puluhan, hiwalay po yon. Pagkalas po noon, ang tendency po niyo sobrang bigat, malalaglag, nahulog po. So ang tendency pala, pag humihiwalay ka sa Diyos, mahuhulog ka. Tama ba? At mas mabigat yon. Hindi ka lang nahiwalay, nahulog ka pa. At sabi po sa Webster, the act of going down from upright position suddenly and involuntarily a bad fall that resulted in several broken bones. Ang tindi ng resulta, no? Several broken bones, sabi. Broken bones. Nung minsan po, nung medyo kabataan po, kumahilig po ako sa basketball eh. Hanggang ngayon naman po, naglalaro po ako. Naglalaro po kami sa party ng Bayugo. Tagalungos po ako dati. So, meron kami, dumadayo kami roon, may magagaling naman lalaro. At talaga nung kabataan namin, wala kaming takot, lumipad. Kasi kabataan, nalalakas namin lumundag. So, nung naglalaro po kami sa Bayugo, merong magagaling dyan eh, yung mga Ruiz, mga kalaban namin nung time na yon. At merong pagkakataon na yung kalaban namin ay lumipad ng malakas, nag-drive ng malakas, talagang matindi. Hindi namin aabutan sa sobrang lipad niya. Kaya lang, hindi namin siya inabutan sa sobrang lakas ng lipad niya, sumabit yung paa niya sa balikat nung kasama ko. At nung bumaliktad po siya, wala na po siyang laban pag ganyan na po. Pagbagsak niya po, yung kanyang kamay na diretsyong ganyan, nagkaganyan-ganyan po. Halos nag-apat na party po. Grabe po ang pagkakabali. Nadaganan niya po. Antindi po ng pagkakabali. Hanggang ngayon po, hindi na siya nakakalaro. Ano po ang ibig sabihin? Ang pagkakahulog ng isang tao, maaring maapektuhan, hindi lamang siya, kundi ang bawat pamilya niya. O maging ang buong buhay niya. Iyon po yung resulta eh. Masisira, mawawasak eh. So napakahalaga po na makita po natin to. Makita po yung kalalagayan natin pag nahiwalay ka, may tendency kang mahulog. At ang resulta ay masira ang buhay. Hindi lang ng ikaw, pamilya mo, o yung mga susunod na henerasyon na sana nadala mo sa Panginoon. Kasi nasira ang buhay mo. So, napakahalaga po na makita po natin napakahirap pong mahulog. So, hindi lamang po nahiwalay, hindi lamang po nahulog, kundi nakalubog. Nakalubog po. Nalaglag po yung talim eh. Nalubog po eh. Hindi lamang po sa lupa lumaglag, kundi sa tubig. So, nakalubog po siya. So, ano ang kalalagayan na nakalubog? Mahirap po yun. Sabi po, pag ang kalagayan na nakaloob, facing certain defeat, disaster or death, humaharap ka sa matinding, alam mo yon, wala kang kapanapanalo, disaster, o maybe kamatayan ang kaharapin mo. Ako rin po, nung time na medyo, ako po, maliit, naliligo po kami sa ilog may kawayan, sa parting Lungos po. Maganda po noon yun eh, yung tubig may kawayan. Pinapaliguan po namin. At ugali ko po na laging naliligo sa ilog. Lagi ako nang bubuli. Bully po ako nung maliit eh. So, hindi lamang po halata. Bully po talaga ako nung maliit. At pag naliligo kami ng mga kaibigan ko, alam mo yung mas maliliit sa akin, kakabayuhin ko yan, sasakyan ko yan, lulunurin kong ganyan. Yun yung paglalaro namin. Tuwa ako noon. Maluko po ako noon eh. Pero nung time na meron kaming kalarong malaki, yung ginagawa ko sa kanila, ginawa po sa akin. Talagang nalublob akong ganyan. Siguro napakatagal po. At talagang ako yung mapugtaw yung hininga ko. Hindi ko talaga magawang iyahon yung sarili ko. At hirap na hirap po ako. Siguro tansyado po nung kalaro ko na malaki na ako yung bibigay na, inahon niya akong ganun. So pero napakahirap po nang nakalubog ka. Parang humaharap ka talaga sa kamatayan. Ano ba ang kalalagayan ngayon ng buhay natin bilang Kristiyano? Nakalubog ka ba? Mahirap po. Mahirap po pag nakalubog ka. Ang nalulunod po o ang nakalubog, hindi niya kayang isave yung sarili niya. Tama ba? Parang hindi ka po pwede magdalawang katawan. Parang nalulunod ako, sasabihin ko sarili ko, gaganunin mo. Hindi po pwede yun. Sasabihin mo, malakas ka, nagde-devotion ka, nalulunod ka eh. Hindi mo pwede sagipin yung sarili mo. Hindi ka pwede magdalawang katauhan na isang nalulunod at isang savior. Hindi po. Kailangan mo nang sasagip sa'yo. Kailangan mo ang Diyos sa kalalagayan mong yan. Kailangan mo si Jesus. Kailangan po tayong iyahon ng Panginoon. Yung application po sa mga bagay na ito, maraming tao ang hiwalay sa Diyos, kaya sila nahulog. Nahulog sa kasalanan at sila'y nanatiling nakalubog sa kasalanan. Walang makapag-aahon sa kanila maliban sa Diyos. At ang paraan ng Diyos para makaahon sila, kailangan nila si Jesus. At tayo na mga hinango ng Diyos, tayo na nakaranas ng himala, yung buhay natin nakaranas ng himala, ay hahanguin na hinango ng Diyos mula sa kasalanan. Tayo yung gagamitin ng Panginoon. So ito pala yung purpose natin. Yung hindi lamang mapalawak ang sambahin ng Diyos, maging part din tayo ng kaligtasan ng maraming tao. Maging part din tayo na mai-uplift natin, maitaas natin yung mga kapatid natin. Nalubog. Sana nga, nung nahiwalay pa lang eh. Alam mo yun, yung nahiwalay pa lang, sana na-follow up na, na-consolidate na. Alam mo yun? May mga member na ganun, hindi naman ako na-follow up ng leader ko eh. Kaya minsan, parang ang sisi eh, sa mga leader. Tuloy nahulog ako, tuloy nakalubog ako. Pag nahiwalay po, yung mga kapatid po natin, napakahalaga po. Nakamustahin na po natin sila. Huwag na po nating hayaang malubog. Sapagkat ito po ay isang bahagi ng buhay natin kung paano tayo tinawag ng Diyos. Para po makaahon po sila at makabalik, tayo po mismo ang gagamitin ng Diyos. Ngayon pong buwan na ito, month of conquest talaga na maging part po tayo ng kaligtasan ng maraming tao. Alam mo yon, huwag tayong maging mag-okay-okay lang, nakakatinam ako ng church. Yung buhay natin, huwag manatili, nakaahon lamang. Kasi nung inahon ka ng Panginoon, di ba? Sabi roon, inahon ka ng Panginoon eh. Ang kaso, nanatili ka lang nakaahon. Hindi nagamit yung buhay mo. Naiahon ka ng Panginoon sa kasalanan, pero hanggang doon na lang. Hindi po yun ang purpose. Actually, simula pa lamang po ng layunin ng Diyos yan. Yung maiyahon ka sa kasalanan, yung maiyahon ka sa tiyak na kapamakan. Pero hindi po dyan natatapos. Kasi kung natatapos dyan, ang layunin ng Diyos sa buhay mo, dapat di ka na namin kasama ngayon. Dapat katabi mo na si Lord. Sabi mo sa kasama mo, sa katabi mo, gusto mo ba makatabi si Lord? Di ba? Kung ang layunin lang ng Diyos sa buhay natin ay para maligtas lang amang tayo, magkaroon ka ng salvation, makarating ka sa langit, wala ka na rito ngayon, nasa langit ka na. So, wag natin bigyan ng dahilan ang Diyos na tayo ay kunin niya ng maaga. Kasi bakit? Salamat sa Panginoon dahil buhay pa tayo. Pero hindi po pwedeng mananatiling buhay lang tayo, may purpose tayong gagawin. Hindi dahilan yung may edad na tayo, hindi dahilan na, alam mo yon, kapraso na lang yung buhay natin. Ako nga naiingit sa mga kabataan ngayon, itong mga kabataan na to, napakalaki nung, yung gagampanan nila sa Panginoon, napakalaki nung panahon para magawa nila yung purpose nila. Kung hihiling ako sa Panginoon, Lord, gusto ko kabataan ako. Bakit? Kasi ang laki ng purpose mo sa akin, ang laki ng gampaan na gagawin ko para sa kaharian mo. So, extend mo yung buhay ko. Pero pwede yun. I-extend ng Lord ang buhay mo. Kasi bakit? Malaki ang gagampanan mo. Malaki ang layunin sa'yo ng Diyos. Pero kung hindi, walang purpose. Wala eh. Baka sabihin ni Lord, halika na anak, baka magkalat kape. Di ba? Wala sa edad eh. Minsan ganun eh. So wag nating hayaan na hindi natin magawa ang purpose natin. Huwag tayong manatili na nakaahon lamang sa kasalanan. Ipagpatuloy yung purpose na binigay ng Panginoon sa ating buhay. Okay? So pangatlo po, pangatlong points po. Una po, hindi lamang makapagpalawak ng sambahayan, maranasan ang himala ng Diyos. Pangatlo po, magtagumpay sa layunin ng Diyos. Iyan po ang sinasabi ng Diyos. Hindi pa tapos ang layunin. Kailangan natin mapagtagumpayan yung layunin ng Diyos. At sabi po sa verse 7, sinabi ni Eliseo, kunin mo na. Nakita nyo, hindi na natili yung palakol sa ibabo ng tubig. Hindi na natili, di ba? So, sabi, kunin muna at inabot naman iyon ng lalaki. So, nakikita natin dito na hindi talaga natatapos ang pag-ahon ng buhay natin mula sa kasalanan tungo doon sa layunin ng Diyos. Hindi talaga natatapos. Kasi sabi roon, nung kunin yung palakol, hindi pa po nila nagagawa yung yung magpalawak ng sambahayan eh. Bakit? Kasi wala pa silang napuputol na puno. So, kailangan yung palakol. Kailangan ka. Yung purpose ng palakol, kailangan magpatumba, tumaga pa ng maraming puno. So, kaya kailangan ihanguin yun. Kaya ka pala kapatid nandito, kaya pala tayo narito, para ipagpatuloy yung layunin ng Diyos. At kung ang layunin ng Diyos sa bawat isa sa atin ay mapalawak ang sambahayan ng Diyos, dapat pala magpatuloy tayo. Amen ba? Opo, kasi kung hindi po talaga tayo magpapatuloy, hahayaan na lang po lumubog yung palakol. Hahayaan na lang po tayo lumubog. At hindi natin magugustuhan yung buhay natin na nakalubog. Sisirain tayo roon eh. Wawasakin po tayo roon. So, hindi talaga natatapos sa pag-ahon mula sa kasalanan ang layunin ng Diyos sa buhay natin. In fact, dahil binigyan tayo ng layunin na gagawin, so ang ibig sabihin lamang ito, nagsisimula pa lamang ang buhay mo sa panahong ito. Nagsisimula pa lamang siya sa dakilang layunin niya sa buhay mo. Ang sarap nun, di ba? Kung halimbawa ako may edad na, tapos nagsisimula pa lang ang Diyos, ba, ang sarap nun, Lord, alam ko mabubuhay ako ng mahaba. Bakit? Kasi nagsisimula ka pa lang sa akin, hindi ka papayag na hindi ko magawa ang purpose ko. Amen ba? So, purihin ang Diyos dahil meron siyang layunin sa buhay natin. So, ibig sabihin, kahit dumaan ka sa matitinding mga pagsubok, dumaan ka sa sakit, dumaan ka sa mga problema, hindi matatapos dyan ang buhay mo. Bakit? May purpose kang gagawin eh. Amen ba? Hindi natatapos. Ang mahirap, nakapokus ka lang sa sarili mo. Tinitingnan mo, hikain ako eh, hindi ako pwedeng magpagod. May sakit ako, hindi ako pwedeng gabihin. Pag nakapokus ka sa sarili mo, nasisira talaga yung layunin ng Diyos. At pwedeng hindi ka pakinabangan. Pero dapat nakapokus tayo sa Panginoon sapagkat nagsisimula pa lamang siya. So paano natin mapagtatagumpayan ang layunin ng Diyos? Paano natin mapagtatagumpayan? Para mapagtagumpayan natin ang layunin ng Diyos sa ating mga buhay, kailangan una, matalim ka. Matalim ka. Bakit? Bilang palakol, hindi ka po pwedeng mapurol. Alam nyo po ba kung bakit nalaglag yung palakol? So pag tumataga siyang ganyan, dahil sa kapurulan niya, lumuwag po yung sugpungan niya. Iyon po yung isang dahilan kung bakit siya nalaglag. Hindi po siya matalim, mapurol po siya. So ano nga ba, paano nga ba tayo tatalas? Paano ba tayo tatalim? So unang-una po, para tayo tumalim, kailangan po natin ang salita ng Diyos. Yung every morning na pagbabasa natin, yung devotion po natin, iyon po yung magpapatalim po sa atin. Kasi po, ang salita ng Diyos, sabi nyo, the word of God is a double-edged sword. Magkabilay talim. Ito po yung nagpapatalim po sa atin. Sabi nga, pagka ang salita ng Diyos ay tumaga sa puso ng tao, pumasok sa puso ng tao, ano ang kaya niyang paghiwalayin? Yung puso lamang ba? Kaya niyang paghiwalayin yung masama't mabuti. Mauunawaan mo yun. So, ibig sabihin, napakatalas ng salita ng Diyos. Pag itinaga mo siya sa buto, sabi roon, papasok. Pag tinaga mo siya sa buto, sabi, hanggang sa kautak-utakan ng buto mo, tatagos siya. Ano ibig sabihin po noon? Kahit anong klaseng karamdaman meron ka, kahit sa buto yan, name it, nakaramdaman, may kagalingan sa Diyos. Yun ang salita ng Diyos. Tatalas ka eh. Kaya napakalaga po mga kapatid na nagdi-devotion tayo every morning. Nababasa natin yung salita ng Diyos. Pangalawa, hindi lang po yun. Cross-training. Meron po tayong training sa church. Ano po ang ginagawa ng cross-training? So marami po sa atin, gagraduate na. Oh, congratulations sa mga gagraduate. Palakpakan po natin sila. Yan. So may graduation po, no? So cross-training, ano po yung ginagawa nito? Pinapatalas ka, dinidevelop ka. Ako nga po ay isa sa teacher ng cross-training. Hindi po talaga ako maalam. Hindi po talaga, hirap na hirap po ako, lalo pag English na pinag-uusapan. Pero alam niyo, inaaral ko ituturo, grabe. Sabi ko, Lord, salamat po, dahil natututo ako. Nagpapatalas. At hindi lamang po yun. Yung cross-training, dinidevelop pa yung karakter mo. Dinibuild ka as a leader. Sasabihin mo, hindi naman ako pang leader eh. Yun ang akala mo. Pero pag na-develop ka sa cross-training, makikita mo yung sarili mo na binabago ng Diyos At matindi ka pala, marami ka palang gagawin. So, hindi lang yung karakter. Hindi ka lang tatalas. Popogi ka pa. Di ba? Nakakagwapo. Bakit po? Sabi nga ng misis ko, dati naman, di ka naman gwapo ah. Nung maaral mo yung salita ng Diyos, nagbabad ka sa salita ng Diyos, grabe ah, ibang klase na. Di ba? So, nababago eh. Pati yung karakter eh. Sabi ko nga po, hindi po ako marunong magsalita. Hindi naman po ako pipe, pero mahihiyain po ako dati. Hindi lang po halata ngayon. Hindi po ganito yung karakter ko, pero sa tulong ng salita ng Panginoon, kasi ito yung dakilang layunin niya eh. Kaya binabago ka niya. Kaya napakahalaga yung bawat isa sa atin, maging bahagi tayo ng cross-training. Kung pakiramdam mo, mapurol ka na, kailangan mo to para tumalas ka. Huwag mo sayangin ang buhay mo. Pangalawa, worship. Every Sunday, nandito tayo. So ano pinag-uusapan dito? Salita ng Panginoon. Pag narinig mo ang salita ng Panginoon, tumatalas ka. Diba? Meron kang gagawin sa buhay na tama. Meron kang gagawin, i-apply sa buhay na maayos. Bakit? Kasi napakinggan mo yung salita ng Diyos mula doon sa ginamit ng Diyos na nag-i-speak. Nakakatalim po yan. Hindi lamang po yan, kundi yung fellowship, mga live groups po. Lahat po ba tayo rito nasa live groups? Mahalaga po na andun po tayo sa mga small groups, sa mga live group. Bakit po? Kasi ito po yung gagamitin ng Panginoon para ma-build yung karakter natin, mabago ang buhay natin. Bakit? Ang ano ba usapan sa live group? Ang usapan sa live group, salong buhay. Pagka meron kang kapurulan, patatalimin ka. Hahasain ka roon. Pagka ang isip mo, puro makamundo, sa live group, tatagpasin niya ng Diyos. Bakit? Pinag-uusapan doon, salita ng Diyos. Hindi papahintulutan ng Diyos ang makamundong usapan doon. So mga kapatid, ito po yung nagpapatalas. Kailangan po nating tumalas para po makapagpatumba tayo ng malalaking puno para mapalawak ang sambahay ng Diyos. Hindi lamang po matalim, kundi nakakabit ka dapat sa puluhan. Dapat nakakabit ka sa puluhan, hindi lang matalim ka. Bakit? Ang isang palakol, kahit matalim ka, kung wala ka sa puluhan, hindi ka magagamit. Tama ba? So, ano yung puluhan? Connected to Jesus. Dapat nakakonekta ka kay Jesus na nagsisilbing puluhan mo. Sa mga bisita po natin dito, napakahalaga po na meron kayong relasyon sa Panginoong Jesus. Ito po yung nais niya para talaga magamit yung buhay po natin. So, hindi makakaputol ang talim ng palakol kung walang puluhan. Ganun din naman tayo, wala tayong magagawa kung hiwalay tayo sa Panginoong Jesus. Mahalaga po na konekta tayo sa Panginoong Jesus. Hindi lamang po yan, relationship with Jesus, connected to your mentor. Sabi ron kanina, hindi mo magagawa ang mga bagay-bagay na nag-iisa ka lang. Connected to your mentor, your leaders, to our pastor, dapat connected po tayo. Bakit? Sila po yung nag-guide sa atin kung paano yung gagawin po natin sa napakalaking layunin ng Diyos kung paano natin magagawa, magagampanan. Hindi lamang po sa ating mga pastor, kundi connected to the Church of Christ. So ito po, yung iglesia ng Panginoon, dapat connected po tayo. Kasi maraming tao, nakakilala naman kami sa Panginoon eh. Okay na hindi kami magsimba. Okay na hindi kami bilong sa Crossworld. Okay na hindi kami bilong sa mga simbahan. Pagdating naman ng Panginoon, nakakilala naman kami. So sayang po, dahil hindi magagawa yung napakalaking layunin ng Diyos kung hindi tayo connected sa church. Mahalaga po yung pagiging loyal sa church. Kasi may mga Kristiyano po na, alam mo yon, Kristiyanong tipaklong. Ano po ba yon? Palundag-lundag. Ano po? Ayaw dito sa church ito, lulundag sa kabila. Ayaw dito, lulundag sa kabila. So, hindi naman po masama yung ibang church na pinupuntahan. Kaya lang po, yung vision, iba-iba po yan. Kaya walang ma-accomplish yung mga taong palundag-lundag. Kasi iba-iba yung vision pinupuntahan niya. Hindi tuloy lumapat-lapat sa karakter na pagkakatawag ng Diyos sa kanya. Alam niyo yon? So, napakahalaga na maging loyal tayo sa church. Ano ang direksyon ng church? Doon tayo tumungo. Ano ang gagawin ng church? Yun ang gawin natin. Napakahalaga po nun. So, hindi lamang po matalim ka, nakakabit ka sa puluhan, Ito po ang pinakamahalaga. Hawak-hawak ka ng Diyos. Bakit po? Kasi wala pong magagawa ang matalim na palakol kahit nakakabit sa puluhan kung walang humahawak na makapangyarihan. Malakas, matindi yung bisig, na talagang handang-handang magpabagsak ng malaking puno. Handang-handang magpabagsak ng malaking bagay para maitayo o para mapalawak ang sambahayan ng Diyos. Dapat po, hawak-hawak po tayo ng Diyos. Dapat po, ganito po ang buhay po natin. Yan po, dapat po, ganyan ang buhay natin. Alam mo yan? Kilala niyo po ba yan? Hindi po ako yan. Hindi po ako yan. Ano po? Si Thor po, grabe yung ano. Alam niyo po ba, yung kanyang hammer o stormbreaker, tama ba? Stormbreaker axe. Wala pong nakakahawak dyan. Wala pong nakapag-aangat dyan maliban sa kanya. Bakit? Siya lang po yung karapat-dapat humawak niyan. Siya lang po yung worthy para maiangat at magamit ang palakol niyan. So, kailangan may hawak-hawak, may humahawak sa atin eh. Diba? So, at sa totoong buhay, wala namang Thor eh. Katang-isip lang yan eh. Tama ba? Walang Thor. Pero ang katotohanan, merong Diyos na makapangyarihan, merong Diyos na malakas, merong Diyos na matindi na siya yung worthy na humawak ng buhay mo. At anumang bagay na gagawin mo, anumang pangarap na haharapin mo, sigurado mangyayari. Bakit? Kasi hawak-hawak ka ng pinakamakapangyarihan sa lahat. Hawak-hawak ka ng Diyos na talagang naglaan sa iyo kung ano yung layunin mo. Kaya mangyayari yun. So, ano yung pangarap mo? Baliwala yun. Bakit? Lalampasan mo yun. Bakit? Kasi napakalaki ng layunin ng Diyos na mangyayari sa buhay mo dahil hawak ka niya. Lagpas ka pa roon sa pangarap mo. Ganon kabuti ang Diyos. Ganon siya pag gumamit ng buhay. So, kailangan na hawak tayo ng malakas, makapangyarihang Diyos upang magawa natin at mapagtagumpayan natin ang imposibleng bagay at matapos din ang magandang layunin ng Diyos sa buhay natin. So, may summary yan, pakiplas po. So, matalim ka na pwede bang pakiplas? Meron ba tayo dyan? Ayan. Matalim ka, wisdom from the Holy Spirit. Pangalawa, nakakabit ka sa puluhan, connected to Jesus. At pangatlo, hawak-hawak ka ng Diyos, God the Father. Buong-buo yung karakter ng Diyos, yung Trinity. Paano kang hindi magtatagumpay? Imaginin mo yon. Wala kang effort dyan. Lahat yan sa Diyos. Lahat yan sa Diyos. Kaya sigurado na lahat ng pangarap natin magtatagumpay. Bakit? Kasi ang Diyos, siya ang lakas ng tagumpay natin. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Lord. Siya yung lakas ng ating tagumpay. Kaya sigurado mangyayari ang layunin ng Diyos sa buhay natin. In conclusion, sabi po rito, ang Diyos lamang ang may kapangyarihang mag-ahon sa atin, sa lahat ng ating kinahuhulugan. Ano ba ang kinahuhulugan mo? Ano ba ang kinalalagyan mo? Ang Diyos lamang ang kaya mag-ahon sa iyo. At siya lang rin ang pwedeng magkaloob ng kalakasan na ating gagamitin para tayo magtagumpay. Magawa din natin ang magandang bagay o malalaking bagay na layunin ng Diyos sa ating buhay. Mangyayari lamang pong yan kung tayo magpapasakop, magtitiwala, at susunod sa Diyos. In application, mga kapatid, huwag nating hayaan na tayo'y mahiwalay sa Diyos. Huwag nating hayaan na malubog at maalipin tayo ng kasalanan. Sikapin natin na magawa ang dakilang layunin ng Diyos. Magtiwala tayo at magpasakop at sumunod sa Diyos upang ang buhay natin ay makapagbigay ng kapurihan sa ating Diyos. Ito ang tunay na layunin ng Diyos. Ang maparangalan siya sa pamamagitan ng buhay natin. Kapatid, kailangan mo ang Diyos ngayon. Habang tayo ay nakayuko, isipin mo, saang parte kailangan ko ang Diyos mula sa mensahe niya ngayong umagang to? Ngayong nalaman mo na ang purpose ng buhay mo, ang tanong, gusto mo bang magawa ito? Kung sinasabi mo, oo, pwede bang itaas mo ang kamay mo? Salamat sa mga nagtaas ng kamay. Pwede na pong ibaba. Mahalaga, kapatid, yung relasyon natin sa Panginoong Jesus. Sapagkat hindi mo magagawa ang purpose mo nang wala tayong relasyon sa Diyos. Kung sinasabi mo na, Lord, gusto kong makipag-ugnayan sa iyo, gusto kong makipag-relasyon sa iyo, kasi bahagi pala ito ng simula ng malaking layunin mo sa akin. Kung gusto mong kilalanin ng Panginoong Jesus, ito ang panalangin mo. Pwede bang itaas mo ang kamay mo sa aming mga bisita? Salamat po sa mga nagtaas ng kamay. Nakita ko po ang kamay mo. Kung sa tingin mo, karapat-dapat ang Diyos na humawak ng buhay mo, gaya ng palakol, ipapahawak mo ba ang buong buhay mo sa Kanya? Magdesisyon ka ngayon. Kung ito yung panalangin mo, pwede bang itaas mo ang kamay mo? Salamat sa mga nagtaas ng kamay. Kung matagal ka ng Kristiyano, pero gaya ng palakol ay nakalumbog ka sa kasalanan, kapatid, kailangan mo ng himala at ang Diyos lamang ang makapagbibigay sa inyo ito. Ang Diyos lamang ang makapag-aahon sa iyo sa kalagayan mong yan. Kapatid, magtiwala ka muli sa Panginoon. Isuko mo muli ang iyong buhay. Kung ito ang dalangin mo, pwede bang itaas mo ang kamay mo? Salamat sa mga nagtaas ng kamay. Kung matagal ka ng Kristiyano, pero hindi naman bahagi ng pagpapalawak ng kingdom ng Diyos, panahon na para ibigay ang buhay mo sa Kanya. Huwag mong hayaan na humarap ka sa Diyos nang hindi nagagawa ang purpose mo. Kaya tayo nabubuhay dahil lang sa purpose ng Diyos. Kung sinasabi mo, tutugon ako sa purpose ng Diyos, pwede bang itaas mo ang kamay mo? Salamat po sa mga nagtaas ng kamay mo.